Lisbono, laŭ la enketo de TripAdvisor, estis rekonita kiel la plej gastama urbo sur la malnova kontinento. En la monda skalo ĝi akiris la trian lokon post Tokio kaj Kapŝtado. La rezulto rezultis el opinio esprimita de 54.000 personoj ofte vojaĝantaj eksterlanden. La plej malamikaj por turistoj estis taksitaj Moskvo, Pekino kaj Marakeŝo. Lisbono, laŭ la usona televidstacio CNN, troviĝas krome inter 10 nesufiĉe apreciitaj urboj de la mondo. Inter vidindaĵoj de Lisbono, la ekspertoj de CNN menciis aparte la muzeon de Calouste Gulbenkian kaj la turon Torre de Belem.